Olen Ariel Neulaniemi ja nyt on ajankohtaistunnilla pääsemässä osioon seurakuntavaalit ja jälkipuinti. Seurakuntavaalithan pidettiin isänpäivänä ja sen jälkeen mediassa on uutisoitu ja sosiaalisessa mediassa keskusteltu syistä, että miksi arvokonservatiivit menestyivät niin hyvin vaaleissa Helsinkiä lukunottamatta. Myös alhainen äänestysprosentti ihmetyttää. Voiko kirkko puhua demokratian toteutumisesta, mikäli äänestysprosentti oli nytkin vain 15,5? Edellisellä kerralla lukema oli 1,5% isompi, kun homoseksuaalisuuteen liittyvistä uutisista tuli tuona kertaa vähän suuremmat kohut. Seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen, miksi kirkon jäseniä ei kerrasta toiseen saada tämän enempää äänestämään ja miksi kaiken lisäksi äänestysaktiivisuus hiipui vielä edellisiin vaaleihin verrattuna?
No, siinä on varmaan monia syitä, mutta yksi varmaan semmoinen merkittävin syy on, että se jäsenyys, josta paljon puhutaan meidän kirkossa niin kuin muutenkin, että miten tavallaan ihmiset sen kirkon jäsenyyden mieltää, niin se, että se olisi tavallaan tämmöinen demokraattinen tapa osallistua, niin se on osalle kirkon jäsenistä tärkeää. Mutta toisille se on sitten jonkinlainen muu tapa. Äänestysprosentti laski ja se ei mua itseäni hirveästi yllättänyt, että me tavallaan osattiin siihen kyllä varautua ja sitä paljon pohdittiin. Että tavallaan se on hyvin linjassa sen kanssa, että miten se on aikaisempina vuosina noussut. Et viime vaalien alla oli tosiaan tämä iso Ylen homoilta keskustelu, joka valtavasti näkyi mediassa ja synnytti tällaisen reaktioäänestämisen silloin. Mutta sitten näiden vaalien alla pohdittiin, että pitäisikö tässä olla joku hässäkkä, joka ihmisiä saisi liikkeelle. Mutta itse ajattelin niin, että on arvokkaampaa, että meillä on niin kuin maltillisempaa keskustelua, hyvää keskustelua ja tavallaan mennään niin, että mitkä ne vaikutukset sitten kokonaisuutena kirkkoon on, niin että onko ne viime vaalien jälkeen ollut hyvät vai huonot, niin että jos äänestysprosentti nousee 1,5 ja sitten kuitenkin seuraukset on sen kaltaisia, niin itse ainakin ajattelin, että semmoinen maltillinen hyvä keskustelu on sitten kuitenkin arvokkaampaa.
Radio D:n studiossa on myöskin Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkososiologian yliopistolehtori, uskontopedagogiikan dosentti, tutkija Kati Niemelä.
Huomenta.
Huomenta. Ja mitä sinä sanot puolestaan noista syistä, että äänestysaktiivisuus hiipui edellisiin vaaleihin verrattuna ja ylipäätään pohjaluvuissa mennään?
No ensinnäkin mun mielestä on hyvä nostaa esiin, että sinänsä me ei mennä pohjaluvuissa, että jos me katsotaan 90-lukua, ja tätä 2000-lukua, niin tämä on kuitenkin toisteksi korkein äänestysprosentti, mitä on koskaan saavutettu. Et viime vuosi oli se korkein, ja tämä on toisteksi korkein nyt 90- ja 2000-luvulla. Että
en kuule kuitenkaan henkseleiden paukutusta missään.
Niin, siinä mielessä, jos tähän rinnalle pistetään se tosiasia, että tämä saman aikaan on kirkon jäsenten suhteellinen osuus on vähentynyt, että tavallaan että meitä on koko ajan hävinnyt niin kuin keskimäärin vuotta kohden noin 1% äänestäjistä on hävinnyt, mikä tarkoittaa sitä, että meitä on tavallaan hävinnyt se kaikkein keskimäärin irrallaan oleva osuus jäsenistä. Ja tämä, että meillä on jäsenmäärä, tämä osuus on vähentynyt, niin tämän pitäisi tavallaan samalla johtaa siihen, että äänestysprosentti automaattisesti nousisi. Et jos se ikään kuin pysyy samalla tasolla kuin viimeksi, niin se tarkoittaa prosentuaalista nousua. Hmm. Et siinä mielessä jopa se, että tässä olisi ihan hitunsen ollut nousua, niin se käytännössä olisi tarkoittanut laskua. Jos me mennään tämmöisen ihan analysoimaan tätä lukua sinänsä suhteessa tähän muutokseen.
Miltä kuulostaa Mari Leppänen?
No kyllä se varmasti näin on ja siis musta on hirveän tärkeää, että me pohditaan nyt tätä prosenttia ja pohditaan sitä, että miksi nyt sitten 1% vähemmän äänesti, mutta että meille tämä vaalikampanja on sitten ollut myös tavallaan semmoinen laajempi kokonaisuus, että ensisijainen tavoite, joka meidän työlle asetettiin, oli se, että saadaan tehtyä näkyvämmäksi sitä seurakuntien arkista työtä, sitä työtä, joka joka viikko ja joka päivä seurakunnissa tehdään ja joka monelle jäsenelle alkaa jo olla aika vierasta.
Ja siitä tulikin tuo slogan usko hyvän tekemiseen.
Kyllä, ja sitten vielä jatkan sen verran, että sitten meillä oli 3 painopistealuetta, että meillä oli ehdokasrekrytointi, ennakkoäänestys ja verkko, joihin tavallaan toivottiin, että me panostetaan. Ja ehdokasrekrytointiin liittyen saatiin mun mielestä hieno määrä ehdokkaita. Nuorten määrä siinä laski vähäsen, joka oli tosi harmillista, mutta toisaalta sekin tiedettiin, että viimeksi nuorten kampanja koko painopiste oli siinä, että se tavallaan voima oli erityisesti siinä, että tiedettiin, että on mahdollista, että niitä ei niin paljon saada. Ja sitten se tärkeä juttu, mitä siinä ehdokasrekrytoinnissa mun mielestä onnistuttiin, niin oli se, että saatiin semmoista lisäavoimuutta niihin listoihin. Aika iso harppaus siinä. Ennakkoäänestysviikolla äänesti 60% äänestäjistä tälläkin kertaa, että tavallaan se suunta on selkeästi se, että kun paljon mietittiin sitä, että nyt on kaksipäiväisten vaalien sijaan yksipäiväiset ja sitten tämä ennakkoaan, sit miten nämä suhteet menee. Ajattelin, että se meni vähän niin kuin ennustettiinkin, että se painopiste on hyvä olla siinä ja sillä viikolla monet seurakuntien työntekijät näkyy isosti tuolla turuilla ja torilla ja ne kohtaamiset, mitä siinä kohtaa niin kuin monien kirkon jäsenten ja toisaalta myös ei-jäsenten kanssa oli, niin oli mun mielestä just sitä, mitä haluttiin ja toivottiin, että ne vaalit on se tietty puoli siinä, mutta sitten tavallaan myös semmoinen kirkon näkyvyys ja kaikki ne keskustelut, mitä siihen liittyy.
Koko maan äänestysprosentti oli siis 15,5, mutta korkeimmat paikallisseurakuntien lukemat menivät päälle 40. Näin Pohjanmaalla, Perhossa ja Ähtävän ruotsinkielisessä seurakunnassa eli SFÖR Samlingissa sekä Keski-Suomessa Kinnulan seurakunnassa ja melkein 44% äänestysprosentti lukemat saavuttanut varsinais-suomalaisen Taivassalon seurakunta. No peräpäätä pitää sitten 6% lukemiin sukeltanut muun muassa Sari Rooma Lagerspetsi ja Johanna Korhosen edustama Tikkurilan seurakunta, joka on noin muuten taas mediassa hyvin näkyvä. Ja mediassa taas puhuttiin siitä, että sieltä lähti työntekijää erotiikkamessuille, että tavallaan niin kuin näkyvyyttä kyllä oli, mutta sitten taas äänestysaktiivisuus oli pientä. Ja korkein äänestysaktiivisuus hiippakuntatasolla oli Lapuan hiippakunnassa ja pienin puolestaan Helsingin hiippakunnassa. Joku voisi väittää, että perinteiden kunnioittaminen aktivoi pohjalaisia äänestämään ja maallistuneemmalla pääkaupunkiseudun alueella ei taas hengelliset asiat muutenkaan kiinnosta, niin miksi asuinpaikalla voi olla näin isot merkitykset äänestysaktiivisuuteen? Mitä Ilmajoella äänestänyt tutkija Kati Niemelä arvelee?
No, tämä mun mielestä alueellinen ero on oikeastaan hyvinkin mielenkiintoinen kysymys. Ei pelkästään tämä niin kuin tämä Lapuan hiippakunnan ylivertaisuus suhteessa muihin hiippakuntiin, vaan ja tämä Helsingin alhaisin prosentti, vaan ennen kaikkea tämmöiset niin kuin esimerkiksi siellä on Lahtea, Kouvolaa, Lappeenrantaa esimerkkinä tämmöisistä alueista, joissa äänestysprosentti on ollut todella alhainen, jotka voisi ajatella, että tämmöisen kuitenkin tämmöisen maaseututyyppisinä alueena voisi olla, mutta siihen liittyy toki, mikä tavallaan kertoo siihen, että tähän liittyy niin kuin todella monia tekijöitä. Mutta että kyllä mä itse haluaisin nostaa niin kuin yhden seurakunnan, joka niin kuin täältä niin kuin pomppaa esiin, niin on Seinäjön seurakunta, joka on siis yksi suurimpia seurakuntia Suomessa ja silti päästään niin kuin 25 yli olevaan äänestysprosenttiin. Et kysymys ei todellakaan ole sitä seurakunnan koosta, mikä sen äänestysprosentin aiheuttaa, vaan ne kaikki pohjavirtaukset, mitä siellä alueella on. Ja
pitkät perinteet niin, ja eri herätysliikkeet ovat aktiivisia.
Kyllä, ja kyllä tässä näkyy niin kuin tavallaan tämä niin kuin perinteinen tämmöinen Bible Belt-ajattelu, jota joskus halutaan sijoittaa tänne niin kuin Pohjanmaan tietyille alueille, niin kyllä se näissä äänestysprosenteissa kiinnostavalla tavalla näkyy edelleenkin, ja nämä valtavat erot. Et mun mielestä Helsinki näyttäytyy oikeastaan kokonaisuuden kannalta niin kuin joksikin jopa myönteisessä valossa, että se ei suinkaan ole näitä alhaisimpia alueita, vaan oikeastaan niin semmoista hieman vaan keskitason alapuolella.
Se, mitä mä itse paljon miettinyt, on se, että minkä takia niin kuin Mikkeli-hiippakunta, jos se voisi ajatella, että on kirkkoon sitoutunutta porukkaa, semmoista niin kuin jos esimerkiksi tämmöinen äänestyskäyttäytyminen olisi aktiivista, niin se on sitten niitä alhaisimpia.
Kyllä, jos tähän väliin voin sanoa, niin siis aktiivisinta oli Lapuan hiippakunnassa vähän päälle 20% ja sitten seuraavaksi Oulussa ja Turun arkkihiippakunnassa puolestaan noin 16,5%. Sitten on seuraavana Porvoo, Kuopion hiippakunta ja Tampereen hiippakunta, Espoon hiippakunta ja sitten vasta tosiaan tulee nämä loput. Eli Hännillä on siis Helsingin hiippakunta ja sitten näkyy olevan listalla Mikkelin hiippakunta. Että tällaisia eroja siellä kuitenkin 10 ja 20 välillä äänestysaktiivisuus.
Niin musta se Mikkeli yllättää tässä, että sen voisi kuvitella olevansa siellä Oulun ja Lapuan jälkeen niin kuin kolmosena.
Mutta näin ei ollut. No syitä voi tietysti olla lukemattomia muitakin, mutta ainakin osa on hakenut huonoon äänestysaktiivisuuteen syypäätä myöskin itse kampanjasta, joka kuitenkin sai, niin kuin Mari Leppänen totesi, paljon näkyvyyttä niin kadulla kuin mediassa. Konservatiivien taholta on kritisoitu kampanjan olleen suunnattu tarkoituksellisesti enemmänkin kirkosta vieraantuneille, koska ajattelevat kristillistä arvoista monesti kirkkoaktiiveja ja konservatiiveja vapaamielisemmin. Vaalien lopputulos kuitenkin kertoo, että tuo kampanjan kohderyhmäksi koettu porukka jäi rannalle ja arvokonservatiivit kuitenkin pääsivät läpi. Mari Leppälä, harmittaako sinua, että kampanja ei tehonnut kohderyhmään, jos sellainen nyt sitten se oli?
No siis, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin meille asetettiin kaksi tavoitetta. Toisaalta se näkyvyys ja toisaalta se, että me saadaan päättäjät kirkkoon. Oliko se tavoite se, että me saadaan päättäjiksi tätä ryhmää? Niin ei ole sanottu. Vaan että se tavoite on ollut myös niin kuin herättää keskustelua kirkosta ja synnyttää kokemuksia siitä, että miten sen kirkon kokee ja minkälaisena sen niin kuin suhteessa omaan elämäänsä voi mieltää. Ja mä ajattelen, että siinä edelleen ajattelen niin, että me on onnistuttu siinä hyvin. Ja itse ajattelen, että esimerkiksi Hesarin iso juttu Korson seurakunnan sunnuntaipäivästä oli juuri sitä, mitä me oltiin omiin tavoitteisiin kirjattu. Että olisiko sen pitänyt tarkoittaa sitä, että ne kirkosta irrallisimmat äänestää tai asettuu ehdolle, niin ei. Vaan se, että me pystytään herättämään myös niiden keskuudessa keskustelua.
No ainakin siinä onnistuttiin, kun esimerkiksi Jani Toivola oli kampanjan hahmona ja sitten Mikko Kuustosen tytär, ja molemmat ovat puhuneet muun muassa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta, että siinäkin toisaalta tehdään tietynlainen valinta, että otetaan mannekiineksi tällaiset henkilöt.
Kyllä tehdään, ja sitten ilman muuta ne on isoja valintoja ja kaikki ne, ketä meillä kasvoina oli. Mutta sitten vielä jos palaan tuohon, että mitä konservatiivit, niin kuin itse sanoit, ajatteli kampanjasta, niin mä ajattelen myös niin, että oliko niin, että tämä oli ensimmäinen kampanja, joka antoi mahdollisuuden myös jonkinlaiselle semmoiselle syvällisemmälle teologiselle pohdinnalle. Että jos me vietetään edellistä kampanjaa, joka oli ensimmäinen kerta, ja sitä edellistä, joka oli käytä sydäntä, se tekee hyvää, niin voi olla, että ne ei edes niin kuin innoittanut tavallaan sellaiseen sisäiseen teologiseen keskusteluun. Ja nyt, niin kuin nyt tultiin ehkä tavallaan tässä teemassa jollakin tavalla semmoiselle alueelle, että se mahdollisti myös aika monenlaisen niin kuin keskustelun kirkon sisällä siitä, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä meille merkitsee. Ja puhutaanko me hyvän tekemisestä vai puhutaanko me Jeesuksesta vai itse asiassa puhutaanko me samoista asioista ja millä kielellä ja millä tavalla. Et mä ajattelen, että siinäkin mielessä vaikka siis, ja niitä näkökulmia oli monia, niin, että se oli musta hyvä ja se oli arvokasta ja sen kaltaista keskustelua mun mielestä niin kuin tarvitaan.
Ensi kerralla pitäisi olla varmasti, että usko äänestämiseen.
Mun mielestä ei.
No mitä sanoo tutkija Kati Niemelä tästä kampanjasta ja sen saavuttamasta äänestäjäporukasta, että mentiinkö siinä käsi kädessä?
No siis täytyy koko ajan muistaa se lähtökohta, että jos me ajatellaan seurakunta-aktiiveja ja sitä perusasennoitumista, mikä seurakunta-aktiivien keskuudessa elää, niin se on väistämättä siellä konservatiivisella puolella. Ja se on niin kuin selkeästi konservatiivisemmalla puolella kuin meidän keskiväestön. Ja vaikka tätä vähän passiivisempaa seurakuntaväkeä saadaan äänestämään, niin se ei silti poista sitä tosiasiaa, että se kaikkein aktiivisin ydin keskimäärin on konservatiivisempaa. Että sieltä tavallaan niin kuin millään keinoin niin kuin minkään muun tuloksen ulossaaminen on vaikeaa. Se, että Helsingissä tämä perustulos on toisenlainen kuin muussa Suomessa, niin tämä tavallaan samanaikaisesti kertoo tästä niin kuin, tämän Suomen niin kuin selkeästä kahtia jakautumista myös kirkollisesti, että katsottiin me mistä tahansa näkökulmasta, katsottiin vaikka papiston asenteita, niin pääkaupunkiseudun papisto on asenteiltaan hyvin erilaista kuin muun Suomen papisto, ja ennen kaikkea mitä pohjoisempaan mennään. Ja nyt tämä vastaava ilmiö näkyy seurakuntalaisten keskuudessa, ja helposti se puhe, mitä median kautta, ja se kuva, mikä median kautta syntyy, niin se luo sitä kuvaa, että kirkko olisi niin kuin
enemmän Helsingin ääntä.
Niin, että se olisi enemmän sellainen, mitä Helsinki on. Et siinä mielessä mä sanoisin näin, että tästä on vaikea tästä kokonaisuudesta, mitä tämä meidän Suomen kirkkokansa niin kuin edustaa, niin täältä on vaikea saada minkäänlaista muunlaista tulosta edes ulos.
Niin ja sitten toisaalta ehkä niin kuin media täällä, mutta sitten kun itse viettää Kesiä Savossa tai asu tuolla Länsi-Suomessa, niin kyllähän se sitten toisaalta se paikallisen median näkyvyys voi olla hyvin erilaista kuin sitten valtakunnan median. Mutta kyllä mä paljon olen miettinyt tätä, että että tätä tulostahan pitää nyt analysoida niin kuin pitkä aika ja kestää hetki, että me tavallaan ymmärretään ja saadaan semmoinen niin kuin lopullinen oikea käsitys siitä. Mutta...
Ja silloinkin tämä tämmöinen helmikuuhun asti, että analysoit näitä vai?
Niin, ja mä ajattelin, että se ei ole ehkä mun tehtävä edes sit se semmoinen, että se on varmaan tutkijoiden tehtävä, niin kuin se sisällöllinen syvällisempi analyysi, että mä analysoin sitten tätä meidän omaa työtä, mutta että tavallaan se, miltä se näyttää, että Helsingissä todella niin kuin tulkaa kaikki liikkeen kaltainen voima niin kuin vahvisti, mutta sitten esimerkiksi Vantaalla ja Espoossahan kävi vähän niin kuin semmoinen vastaliike, että yhdessä matkalla ryhmä kasvatti vahvasti Espoossa omia asemiaan.
Joka oli konservatiivisempi.
Ja Vantaalla sitten taas tämä elämän sana.
Sanasta elämä,
anteeksi. Sitten toisaalta meillä sai ensimmäistä kertaa esimerkiksi tuolla Joensuussa ja Oulussa tulkaa kaikki liike läpi näitä. Et tarkoittaako tämä kirkon tulevassa keskustelussa sitä, että meillä on enemmän niin kuin myös niitä vastanäkökulmia myös tuolla maakunnissa? Vai tarkoittiko tämä sitä, että meillä sitten toisaalta niin kuin konservatiivit vahvisti asemia? Mut eilen käytiin läpi sitten vaalikonevastausten perusteella näitä, niin kyllä mua nyt siellä niin kuin jotkut asiat yllätti. Et toisaalta siellä kysyttiin näitä talouteen liittyviä juttuja, mutta esimerkiksi meidän päättäjistä, nyt valituista päättäjistä, joista 60% oli vastannut vaalikoneeseen, että se ei vastaa niin kuin 100% tulosta, niin 80% sanoo kannattavansa naispappeutta.
Yksi ilmiö, mikä tekee mieli nostaa tähän samaan kokonaisuuteen, on se, mikä on näkyy esimerkiksi, kun katsottiin papiston keskuudessa asenteessa tapahtunut muutosta, niin siellä näkyy semmoinen tietty vastareaktio tälle niin kuin osittain niin kuin valtavan aggressiivisillekin puheelle, ennen kaikkea niin kuin tiettyjen liberaalivaikuttajien taholta, jossa niin kuin hirveän voimallisesti ollaan ja tuomassa tätä keskustelun, tätä esimerkiksi tätä parisuhdetematiikkaa, niin siellä näkyy se, että tämmöistä niin kuin niiden pappien osuus, jotka haluaa mieltää itsensä selkeästi konservatiiviseksi, niin se oli yllättäen vähentynyt, vaikka yleisellä asennetasolla semmoinen liberaali asennoituminen kuitenkin oli lisääntynyt. Eli se, ettei haluta samaistua siihen semmoiseen selkeän vahvaan liberaalin kantaan. Ja mä luulen, että tässä äänestyskäyttäytymisessä, mikä näkyy esimerkiksi Tikkurilassa, niin tässä on tätä samaa ilmiötä, että vaikka ollaan yleisellä tasolla liberaaleja, niin ei haluta samastua siihen äärimmäisen liberaalin kantaa, mikä mediassa saa valtavaa tilaa, joka tavallaan sitten kuitenkin edustaa ehkä seurakuntalaistenkin kannoissa niin kuin selkeämpää niin kuin vähemmistöä kuin se puhe, mitä mediasta tulee, niin antaa kuvaa. Ja myöskin, että se peruskanta on niin kuin paljon maltillisempi, eikä se ole niin semmoinen niin kuin äärikanta, vaan se on enemmän niin kuin eri puolia ymmärtävä kanta.
Ajankohtaistunti. Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neuloniemi ja seurakuntavaalien jälkipuintia on nyt tässä vielä meneillään. Studiossa on Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkkososiologin yliopistolehtori, uskonnonpedagogiikan dosentti, tutkija Kati Niemelä ja seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen. Tässä ollaan pohdittu siis äänestyksen laimeaa intoa. Ja sitä on myöskin selitetty siltä osin, että ehdokkaat ovat joko ihan tuntemattomia tai sitten listan nimet eivät sano yhtään mitään, paitsi poliittisten puolueiden kohdalla. On kirkon kevättä, kevään kirkkoa ja tulkaa kaikki liikettä, jonka voisi nimenä ottaa oikeastaan mikä tahansa ryhmittymä omiin nimiinsä ajakseen joko Jeesus-asiaa kaikille tai niin kuin nyt on käynyt, niin ajankohtaisimmista asioista enemmän tasa-arvoista avioliittonäkemystä myös seurakunnan asenneilmapiirin ajavat tahot. Sitten on avointa listaa tai kirkon valitsija tai avointa valitsijayhdistystä ja sanasta elämään, jossa osa taas eväisi naisen nimittämisen papin virkaan. Osa siis. Eli ei välttämättä ihan aukea kuitenkaan nämä nimet äänestäjille, että mitä tässä oikein niin kuin avataan. Eli siis poliittisissa vaaleissa äänestävät osaavat mieltää itsensä paremmin johonkin puolueeseen kuin taas seurakuntavaaleissa ympäripyöreisiin hassusti nimettyihin listoihin, niin onko tämä teidän mielestä miten suuri ongelma niin kuin äänestämään lähtiöille? Mitä sanoo projektipäällikkö?
No kyllä se ihan selvästi on, ja kun viime vaalien jälkeen kysyttiin näitä syitä, että miksi ei äänestänyt, niin yksi syy on tämä, että ei tavallaan tiedä, minkälaista ryhmää äänestää. Ja, Ja siihen liittyen me tällä kertaa käytiin keskusteluja niin puolueiden kuin herätysliikkeiden kuin kirkon sisällä, siis näiden, jotka on näitä listoja koko ajan kanssa, että saataisiin semmoista avoimuutta siihen ja toisaalta, että saataisiin ne tavallaan listan tavoitteet sinne oman seurakunnan sivuille näkyviin. Että kerrottaisiin vähän siitä, että mitkä asiat on tärkeitä. Ja sen seurauksena meillä oli nyt niin, että meillä oli 45% listoista semmoisia, joissa listan nimessä oli puoluetunnus. Ja tämä tulkittiin osittain niin, että puolueet rynnii kirkkoon ja paheksuttiin vähän sitä, että miten tämä puolue, politiikka ja uskonto sekoittuu. Mutta itse ajattelen niin, että ei tässä mitään radikaalia muutosta tapahtunut. Että puolueet on ennenkin ollut, mutta esimerkiksi omassa kotiseurakunnassani kolme listaa, jossa yksi oli kokoomuksen kunnallisjärjestön kokoama, yksi keskusta ja yksi demareiden, mutta kaikkien nimet oli tämmöisiä epämääräisiä. Ajattelen niin, että jos ja kun siellä taustalla kerta on esimerkiksi poliittinen liike, niin kyllähän se silloin äänestäjille ilman muuta avoimesti kerrotaan. Et ainut uusi niin kuin puolue tällä kertaa oli isosti perussuomalaiset, joilla oli 120 listaa, mutta heidän sitten osuus
jäi pieneksi.
Jäi kuitenkin suhteellisen pieneksi. Mutta se, mikä mua yllätti, oli sitten se, että perinteisistä herätysliikkeistä avoimesti listojen nimissä näkyy oikeastaan ainoastaan vanhollisille stadionlaisuus. Että heillä oli iso määrä listoja.
Niin miksi esimerkiksi ole kylväjälistaa, kansanlähetyslistaa, herättäjäyhdistyslistaa?
Että Mikkelissä oli yksi Körttien lista, mutta tämä voisi olla sellainen, mihin Kati osaa vastata paremmin. Mutta itse niin mietin, että onko se toisaalta se herätysliikkeiden rooli niin murroksessa? Että eikö se enää samalla tavalla niin kuin kokoa, vai onko se niin, että se nimittäjä ei ole niin yhteinen, että tavallaan että tämä vanhollisestallisten porukka on tavallaan niin tiiviset, heillä tämän kaltainen onnistuu. Että sittenhän meillä oli paljon niitä listoja, joissa oli niin kuin taustalla, että sanottiin, että on monista herätysliikkeistä. Että selvästi haluttiin tavallaan niin kuin vastavoima puolueen listalle, ja sitten siellä saattoi olla useista herätysliikkeistä.
Pitäisikö Kati Niemelä kirkossa pelata enemmän sitten kirkon omilla vahvuuksilla, että jos kerran on herätysliikkeet olemassa, niin miksei hyödyntää niiden nimiä myös valitsijalistoissa?
No tavallaan se, mihin Mari tosi jo äsken viittasi, että se, että vanhollisille stadionlaisten lista näkyy hyvin, mutta muiden ei niinkään hyvin. Tämä tavallaan kertoo myös tästä herätysliikkeiden luonteesta, että vanhollisille stadionlaisuus ja ne, jotka linkittyy tähän liikkeeseen, niin on sellaisia, jotka ovat puhtaasti ja selkeästi tähän liikkeeseen linkittyviä. Mutta voisi sanoa, että melkein niin kuin kaikkia muita liikkeitä lähes luonnehtii se, että niihin linkittyvät kulkee aika väljästi näiden eri liikkeiden tilaisuuksissa ja linkittyy väljästi useampaan liikkeeseen, että usein ihan käytännössäkin on mahdoton sitten sanoa, että tämä lista on nimenomaan tietyn herätysliikkeen lista, koska siellä on kävijöitä, jotka käy ehkä neljän tai joka tapauksessa useamman liikkeen tilaisuuksissa ehkä tasapuolisestikin, että siinä mielestä on ymmärrettävää, että tätä ei näin niin selkeästi näy. Mutta kyllä mä itse näen kokonaisuudessa, mä näkisin, että mun mielestä tämä listojen avoimuus on tullut parempaan suuntaan, että se, että poliittiset listat pääsääntöisesti erottuu hyvin ja sitten esimerkiksi vaalikoneen kautta näiden listojen luonteet tuli esille, ainakin niissä tapauksissa itse katsoin, niin ne tuli erittäin hyvinkin esille. Että jos vertaa aikaisempaan, niin kehitys on ilman muuta tullut mun mielestä nimenomaan parempaan suuntaan tässä tapauksessa.
No jos äänestysaktiivisuuden pitäisi yltää edes näennäisesti demokraattisiin lukemiin, eli siis antaa vaikutelma, että kirkon kuuluvat jäsenet osallistuvat sen päätöksentekoon ja heitä myös kiinnostaa kirkon toiminta, toisin kuin siis tämä tulos 15,5% antaa ymmärtää, niin voisiko suunnan muuttamiseksi riittää se, että äänestäminen voisi tulevaisuudesta tapahtua netin kautta vaikkapa verkkopankkitunnuksilla? Projektipäällikkö Mari Leppänen.
No siis sähköisestä äänestyksestä on tehty aloitteita ja sitä on kirkolliskokouksessa käsitelty ja kyllä mä ajattelen, että se on yksi suunta, joka ilman muuta varmaan on edessä niin kuin näissä vaaleissa ja muissakin vaaleissa meillä. Ja kyllähän se helppous on tärkeä asia, mutta en mä tiedä muuttaako sekään niin kuin radikaalisti tätä. Mutta varmaan se saisi niin kuin esimerkiksi nuoremmat ihmiset äänestämään aktiivisemmin ja toisi siihen sellaisia uudenlaisia mahdollisuuksia.
Ja sitten voi tietysti tapahtua niinkin, että jos se äänestäminen tapahtuisi verkossa, niin sitten se ääni todennäköisesti ainakin hyväksyttäisiin, koska sitten tässä paperiversiossa saattaa käydä niin, että kaikkia äänestysääniä ei oteta huomioon. Turun Sanomat ja Savon Sanomat kertoo tänään, että ongelmia on ollut etenkin seurakuntayhtymien vaaleissa, joissa toisella lipulla äänestettiin edustajia seurakuntaneuvostoon ja toisella yhteiseen kirkkovaltuustoon. Toinen lippuista oli valkoinen, toinen taas oranssi, mutta monet käyttivät äänestämiseen väärän väristä kuponkia. Savon Sanomien mukaan kirkkovaltuustovaaleissa hylättiin koko maassa yli 8200 ääntä. Kenen pitäisi nyt pyytää anteeksi, Mari Leppänen?
No siis viime vaaleissa hylättiin 11 000 ääntä, että tässäkin suunta oli
suunta
plussaan päin, mutta se tiedetään, että aina kun on tällaiset kahdet vaalit yhtä aikaa, niin silloin hylätty äänimäärä kasvaa ja ne ei ole tämmöisiä, että olisi pilailtu sinne, vaan että ne on nimenomaan tämmöisiä virheitä.
Eli ihmisille tarkkuutta.
Mutta kuulin sitten taas eilen, että esimerkiksi Vantaalla oli tehty niin, että ensimmäisessä kopissa äänestettiin oranssilla lipulla ja vieressä oli koppi, jossa äänestettiin valkoisella lipulla, että on myös tavallaan mahdollisuuksia kehittää sitä sillä tavalla, että siinä niin kuin näitä ei tapahtuisi. Siinähän on todella tehty niin, että ne lippujen värit on hyvin selkeitä ja listojen värit noudattaa sitä, että kyllä varmaan seurakunnissa tämän kanssa niin kuin on painittu ja tehty asioita, että siinä ei tule.
Ja koppia voi vielä kirjoittaa, että seurakuntavaalikoppia ja kirkkoneuvosto- tai valtuustokoppia. No edellisten seurakuntavaalien tapaan 16-vuotiaat pystyivät äänestämään ja näin tälläkin kertaa, mutta äänestysprosentti jäi koko maassa tyttöjen osalta 9,5 ja poikien osalta 7,5. Tällaisiin lukemin harva on tyytyväinen, mutta kysytäänpä näin päin, että jos prosentit joka tapauksessa jäävät näin pieniksi näin nuorilla, niin pitäisikö ikäraja sitten nostaa takaisin 18 vuoteen, tai toisaalta miksei sitten 14-vuotiaatkin voisi äänestää? Eli minkälaisia johtopäätöksiä Kati Niemelä ja Mari Leppänen teidän mielestänne pitäisi tehdä näistä prosenteista?
No mun mielestä ensimmäinen niin kuin ajatus, mikä tulee mieleen, että kun katsoo niitä eri seurakuntien äänestystuloksia, niin silloin selkeästi seurakunta, jossa tämä nuorten äänestysprosentti on myös ollut todella korkea. Esimerkiksi itselle pomppasi silmäisi, että Kontiolahti, jossa oli 42% nuorista äänestänyt, mikä kertoo siitä, että se nuorten äänestysprosentin nostaminen on mahdollista, jos tämä paikalliseurakunta niin kuin selkeästi panostaa siihen. Ja toisaalta tästä täytyy myös muistaa se, että kun me mietitään 16-vuotiaita, jotka on näitä just isoskoululaisikäisiä, tämä on yksi koko kirkon aktiivisimmista ikäluokista. Et rippikoululaiset on aktiivisimpia, tämä on suunnilleen toisteksi aktiivisin yksittäinen ikäluokka. Että kyllä mä niinku siis mä tavallaan taustana näkisin, että tähän ryhmään niinku tässä on sitä potentiaalista äänestysaktiivisuusintoa on, ja yksittäisten seurakuntien kokemukset osoittaa sen, että se on mahdollista, että siellä äänestetään. Ja kolmanneksi niin tähän nuorten ikäluokkaan ehkä juuri se nettiäänestäminen voisi olla luontevampi, että kun tätä ei ole sitä osaamista, että eikä tottumusta, että käydään äänestämässä, ja kaikkialla ei ehkä nämä kouluäänestämiset myöskään onnistunut parhaalla tavalla, eikä ne linkittynyt parhaalla tavalla tähän esimerkiksi sen koulun toimintaan, ja että sinne osuudet äänestämisessä jäi tosi pieniksi siellä kouluissa, että sitä ei saatu integroitua mielekkäästi siihen, että kyllä mä ehdottomasti haluaisin nähdä, että nämä 16-vuotiaat ja 17-vuotiaat on niin kuin ehdottoman tämmöinen vahva voimavara tässä äänestyskokonaisuudessa, ja niin kannattaa panostaa.
Jos iästä puhutaan, niin tällä kertaa luottamushenkilöiden keski-iäksi muodostui 54 vuotta ja alle 30-vuotiaita on 6,1%. Mistä tämmöinen luottamushenkilöiden ikä teidän mielestänne nyt sitten kertoo?
No siis viimeksi se oli 51 se keski-ikä ja sitten nuoria oli se 7 jotakin.
Ja he ehtivät vaan tässä 4 vuotta sitten tänä
kyllä, mutta
aikana.
Siis mä vielä, jos tuohon kommentoin vähän tuohon Katiin, niin mä ajattelen, että se isoin kysymys on se ehdokasrekrytointi. Et mun mielestä ne prosentit kertoo siitä, että niillä paikkakunnilla, joissa oli onnistuttu ehdokasrekrytoinnissa, niin silloin myös nuorten äänestysprosentti on onnistunut. Ja isoin kysymys tässä näyttää olevan se, että mitä työntekijä voi tehdä. Et voiko se nuorisotyöntekijä niin kuin vinkata ja sanoa ja kutsua mukaan. Ja tässä seurakunnissa näyttää olevan niin kuin monenlaista linjaa. Toiset kokee, että se ei kuulu meille, ja toista ajattelee, että ilman muuta se on yksi tapa kasvattaa tämän niin kuin oman seurakunnan vaikuttamiseen.
Tämä on tietysti mielessä tämä nuorten rekrytointiin liittyy se tavallaan se hankaluus, että tavallaan ne nuoret aktiivit, jotka olisi hyvä saada ehdokkaiksi, niin on monet siinä vaiheessa, että ne just suunnittelee muuttoa pois paikkakunnalta. Sitten on vaikea sitoutua siihen, että tavallaan niin kuin sen ymmärtää sen vaikeuden, mikä tähän liittyy, tähän rekrytointiin. Mutta että jotenkin toivoisin, että kaikki keinot tavallaan siinä käyttöön kyllä.
Meillä alkaa aika käydä tässä vähin, mutta mennään sen verran eteenpäin tässä kuitenkin, että seurakuntavaalien yhteydessä sitä ennen ja sen jälkeen kirkosta eroaminen myöskin kiihtyi, ja moni koki syynä sitten yksittäisten tai yksittäisen jäsenen mielipide. Niin mitä mieltä te olette siitä, että kirkosta erotaan mielipiteen takia?
No, tämä kertoo niin kuin laajemmassa perspektiivissä tästä yleisestä ilmiöstä, että yhä enemmän tämä ajattelu on mennyt siihen suuntaan, että on niin kuin minä ja kirkko, ja kirkon, ajatellaan, että minun ja kirkon pitää olla samaa mieltä, ja sitten se kirkko, niin kuin yksittäiset ihmiset, yksittäiset mielipiteen vaikutat nähdään edustavan sitä kirkkoa, ja sitten tavallaan se, että sitä jäsenyyttä ei yhtä lailla tue semmoiset yhteisölliset tekijät tai kasvatus, siihen kirkon piiriin se perusosallistuminen, niin sitten nämä median tuottamat ja mediassa näkyvät mielipiteet, erilaiset jutut, niin ne nousee niin kuin kohtuuttomaan merkitykseen tässä kokonaisuudessa.
Musta tuntuu, että tavallaan meille usein sanotaan, että kun kirkko näkyy mediassa, niin aina joku eroaa kirkosta, että saatetaan jopa niin kuin vähän sanoa, että olkaa hiljaa sen takia. Mun mielestä meidän pitää niin kuin rohkeasti omalla identiteetillä näkyä, keskustella, tuoda niitä erilaisia näkökulmia, ja jos siihen liittyy tämän kaltainen käyttäytyminen, niin sitten se siihen liittyy, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi jotenkin niinku pelätä tai mennä puskiin tai jotenkin vaieta, vaan päinvastoin näkyy rohkeasti.
No, jos seurakuntavaalien äänestysaktiivisuus kertoo myös siitä, millä tavalla jäsenet ovat aktiivisia kirkossa ja miten he ovat toiminnassa mukana, niin jos kerran kirkosta erotaan, niin ollaanko itse kirkossa sitten teidän näkemyksenne mukaan huolissaan siitä, että entisiä jäseniä ei onnistuta enää niin hyvin tavoittamaan Jeesus-evankeliumilla? Mitä sanoo projektipäällikkö Mari Leppänen? Että eikö Jeesus nyt enää sitten kiinnosta? Siitäkö tässä kaikessa on kyse?
No, kyllä mä uskon, että Jeesus kiinnostaa, mutta meillä on hirveän monenlaisia jäseniä. Meillä on semmoisia, jotka tavallaan niin kuin haluaa olla kirkon jäseniä, mutta ehkä niin kuin kastaa lapsensa, hautaa äitinsä ja laulamassa ne kauneimmat joululaulut. Ja se, että me edellytettäisiin niiltä niin kuin jotenkin hirveän aktiivista osallistumista ja äänestyskäyttäytymistä ja kaikkea muuta, niin ei me välttämättä siinä onnistuta. Mutta mä ajattelen niin, että kirkon niin kuin ytimessä on se julistus evankeliumista ja kaikki tämä, mitä nyt tässäkin vaalien yhteydessä on kertonut siitä, että usko Jumalaa eletään suhteessa toiseen ihmiseen todeksi. Ja nämä on niin kuin kertomuksia siitä. Että en mä ajattele niin, että Jeesus ei kiinnostaisi.
Vielä lyhyesti Kati Niemelä.
No, tässä on hyvä ottaa rinnalle sekin, että kyllä tässä samaan aikaan on selkeästi nähtävissä se, että jos me katsotaan, mitä kirkon työntekijät itse kokee, niin kyllä tämmöinen evankelioiva työnäky, onhan se kirkostakin vähentynyt voimakkaasti, että semmoinen niin tämmöinen raamatun opettamiseen liittyvä näky, että sitä täytyy tehdä, että se työnäky on muuttunut paljon semmoiseksi niin kuin laaja-alaisemmaksi ja semmoiseksi, niin kuin, tämä ehkä tämä seurakuntavaalien teema usko hyvän tekemisen kuvastaa laajassakin mielessä sitä muutosta, mikä meidän kirkossa on tapahtunut, että se on semmoista, voisi sanoa, että kirkon työnäky on vahvasti nimenomaan tänä päivänä uskoa hyvän tekemiseen.
Hyvä. Seurakuntavaalien jälkipuinnissa radioiden ajankohtaisessa tunnella tänään mukana olivat seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen ja tutkija Kati Niemelä.